Sveiki, čia Žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai kaip suprantu, partija, nežinau, ir jūs turbūt nusprendėte, kad geriau ves partijos sąrašą į Seimo rinkimus Ignas Vėgėlė. Ar čia jau galutinis sprendimas ar ne?
Tikrai nėra tokio sprendimo, tai yra vyksta konsultacijos man pačiam kaip politikui, daugelį metų dirbančių politikoje Lietuvoje. Įdomu, kokį sprendimą priims Ignas Vėgėlė. Mes sutarėme sekančią savaitę apie tai šnekėti, tai yra jis eis į politiką, neis. Aš manau, kad tradicinių vertybių politiniai pusiai Lietuvoje tai būtų pakankamai žymus ir teigiamas žingsnis. Ateitų žmogus, kuris galėtų sustiprinti pozicijas, būtent šnekant apie tradicinių vertybių gynimą. O šnekant apie būsimą Seimą, tai matant, prognozuojant, kad jisai pakeis kryptį nuo liberalumo į tradicinės vertybės, manau, kad galėtų Ignas labai stipriai padirbėti iš to klausimo. O kur jisai bus, ką jisai darys, aš tikrai negaliu atsakyti. Visos interpretacijos buvo tik interpretacijos, kad yra sutarta neva, kad yra jau aišku neva, nieko nėra sutarta, jisai turi nuspręsti, o tada nuspręsti, aišku, kaip, kur ir taip toliau. Aš pažįstu Igną labai daug metų, dėl to bus toks atviras draugiškas pokalbis, o jeigu mes rasim kažkokį bendrą darbiavimo kelią, tai tokiu atveju prisidėsim prie pokyčių spalio mėnesį.
Bet jeigu jisai sutiks, tai reiškia, kad jūs nevesit sąrašo pats, ar ne?
Aš dabar nediskutuočiau apie tai, nes tai visiškai ne tas klausimas, kuris aktualus šiandien. Manau, kad Lietuvos žmonėms nėra svarbu, kas ves valstiečių žaliųjų sąrašą. Lietuvos žmonėms yra svarbu, kad įvyktų pokyčiai. Nes prezidento rinkimuose mes labai aiškiai pamatėme, kad tik tai 24% Lietuvos gyventojų yra pasiruošę balsuoti už žmogų, kuris simbolizuoja dabartinę valdžią. Tai yra prie 50% Lietuvos rinkėjų dalyvavimo rinkimuose tik 24% balsuoja už dabartinę premjerę, kuri aiškiai premjerė nebus kitoje kadencijoje ir aišku, kad šita dauguma kitoje kadencijoje po spalio rinkimų jau nebebus. Tai dabar visiškai aišku, tai niekam nekelia jokių abejonių, kad pokyčiai vyks. Tai svarbiausia, kad jie įvyktų ir jie būtų kokybiški, kad žmonės, kurie bus būsimoj vyriausybėje, Seimo daugumoj, dirbtų iš tikro Lietuvai, nedarytų tokių nesąmonių, kokias darė šita valdžia. Ir aš manau, kad ta viltis įsipildys. Kiek tai mane stebina šiandien, tik tai momentas dėl labai mažo aktyvumo dalyvaujant Europos parlamento rinkimuose, nes aš noriu žmonėm pasakyti, jeigu toks aktyvumas bus menkas, dabar išankstinis balsavimas tą rodo, kad žmonės daug vangiau eina į rinkimus, tai šitos rinkimus būtent Europos parlamento gali laimėti konservatoriai. Tai yra dėl mūsų abejingumo mes galime atiduoti pergalę konservatoriams, kurių dauguma Lietuvos gyventojų jau nebegali matyti ir nenori matyti.
Bet tai jūs matys Europos parlamente, ar čia labai jau blogai, kad konservatoriai Europos?
Europos parlamente iš tikrųjų reikia pokyčių, taip pat kaip ir Lietuvoje, nes yra dabar prognozuojama, kad Europa šiek tiek pasuks matyti tradicinių vertybių kryptim, nes yra šnekama, kad politinė dauguma gali būti formuojama jau ne tik iš liberalų. Ir aš tik visiems noriu priminti tai, ką pasakė Andrius Kubilius per debatus Europos parlamento. Pasakė, kad jisai labai tikisi, kad Europos Sąjunga įsteigs gynybos komisaro postą ir jį bus deleguotas Gabrielius Landsbergis. Tai aš pasakyčiau paprastai, tikriausiai mes didesnės kabutėse dovanos Europai negu Gabrielius Landsbergis siūsdami Europos komisiją dar gynybos komisaro poste negalėtumėm padaryti. Aš sakau kabutėse, nes tai būtų iš tikrųjų baisu. Šitas žmogus.
Na, bet o ką siūsti? Šiai dienai trys kandidatūros svarstomos yra iš Šimonytės, Landsbergio ir dabar nauja kandidatė yra, na, bent jau liberalų sąjūdis, taip mato Viktorija Čmilytė, tai už ką valstiečiai balsuotų?
Tai kalbu, Seimas turės balsuoti dėl kandidato, bet visa esmė, vat ką turi Lietuvos žmonės suprasti, kad Lietuva gali rekomenduoti, siūlyti vieną ar kitą žmogų, bet tą sprendimą turės priiminėti būsima Europos Sąjungos komisarė ar komisaras, kas bus, reiškia, būsima vyriausybė, kuri bus suformuota, tai yra jos vadovas. Ir šitai vietoje mes galim siūlyti vieną ar kitą žmogų ir tas, reiškia, portfelis, kuris bus siūlomas, ir atitinkamai patys sprendimai, jie vis dėlto priiminėjami ne pas mus. Ir šitai buvo visą laiką, taip lygiai išvažiavo į Europos Sąjungos komisija visi mūsų atstovai, reiškia, kada jie buvo suderinti su tuo žmogumi, kuris buvo išrenkamas. Tai jeigu Europos parlamente pasikeis politinė dauguma ir atitinkamai ten įgis didesnės teises, galimybės, reiškia, spręsti tie, kurie atstovauja tradicinės vertybės, tai tokiu atveju joks Gabrielius Landsbergis į tą būsimą Europos komisiją nepateks. Bet čia yra jau klausimas kitas. Reiškia, aš suprantu, kad bet kokiu atveju šiandien dienai yra valdanti dauguma yra, valdanti dauguma Lietuvoje aiškiai balsuos už tuos du tikriausiai kandidatus, Šimonytė arba Landsbergį, reiškia, Nilsen, to prasme, Seimo pirmininkė, čia yra tik tai dar dėl diskusijos kažkokios, tai mes tikrai nebalsuosim nei vieną iš jų, nes nebalsuosim už tų žmonių, kurie griovė Lietuvą 4 metus dalyvavimą Europos Sąjungos aukščiausiam valdymo organe, Europos Sąjungos komisijoje, tai akivaizdu, suprantama, bet tik tai tiek, kad užtenka paprastos daugumos Seimo balsų, kad tą žmogų rekomenduoti iš Lietuvos. Aš manau, kad šitoje vietoje ir prezidentas kažkokią tai nuomonę pasakys ir jisai taip pat turi sprendžiamąjį balsą šio klausimo, bet atitinkamai kažkokių tai iliuzijų, jeigu Europos Sąjungoje išliks liberalai valdžioj, turėti nereikia, atitinkamai žinant, kad Lietuvos konservatorių partija dirba Europos liaudės partijos frakcijoje, būtent liberalų frakcijoje, kuri šiuo atveju, jeigu jis išliks valdantį, jinai nematys didelės problemos dėl Landsbergio, dėl Šimonytės buvimo komisaru.
Gerai, bet čia dar, aišku, Europos parlamento rinkimai, pamatysim, kaip čia viskas atrodys. Dar grįžkime atgal šiek tiek prie sąrašų, nes at, įdomus dalykas, kad didžiosios partijos, iš tikrųjų, konservatoriai tie patys, socdemai, jūsų partija, tarsi kažkaip pirmininkai abejoja arba galvoja, kad gal kažkas kitas gali vesti sąrašus ir taip toliau. Ar čia ta tendencija nauja čia kokia nors, ar kas čia yra dabar?
Jeigu šnekėti apie, pavyzdžiui, 16-20 metų laikotarpį, kada mes buvom valdant daugumą, daugeliu kilo klausimas, kodėl aš nesu vyriausybėje ar dar kažkur tai kaip partijos pirmininką. Bet aš pasakysiu labai aiškiai, kad buvimas frakcijos vadovų tuo momentu buvo daug svarbesnis uždavinys, nes palaikymas vyriausybei, palaikymas tiems sprendimams, toms reformoms, kurios buvo daromos, reikalingos Seime buvo ir Seimo dauguma buvo praktiškai labai trapi, reikia prisiminti. Ir atitinkamai, jeigu aš būčiau priėmęs kokį nors kitą sprendimą, tai tokiu atveju mes tiesiog nebūtum turėję stabilumo Seime. Tai šitai situacijai kiekvienos partijos vadovas matyt svarsto apie tai, kuris tai galėtų duoti, kokią naudą didžiausiais galėtų duoti ir kur būdamas. Tai šitai vietoj aš tikrai nedrįščiau kritikuoti nei vieno partijos vadovo, kuris, sakykime, nemato savęs vieno ar kitoje pozicijoje, bet jisai turi savo užduotis, partija jam deleguoja organizuoti partijos veiklą, deleguoti žmonės įvairias institucijas, į rinkimus, sudaryti sąrašus, jis tą atlieka. Tai šitoje situacijoje man būtų sunku kažką tai komentuoti. Aš žinau, ką aš darau, kaip partijos pirmininkas, mano užduotis yra paprasta, tai yra užtikrinti, kad kuo daugiau tradicinių vertybių politikų patektų į visas valstybės valdymo ir Europos valdymo institucijas. Ir aš tą darysiu iki pat galo, kiek tik tai turėsiu.
O jūs į Seimą bent planuojate, ar ne, iš tikrųjų, klausimus?
Aš kol kas į tą klausimą savo pats neatsakiau ir atitinkamai mes tuos dalykus svarstysime jau po Europos parlamento rinkimų. Manau, kad tai dabar vėlgi, aš jau tą bandžiau atsakyti, kad tai nesminis klausimas, kur aš pats būsiu. Nes vienas žmogus Lietuvoj nepakeis vaizdo. Tiesiog paprasčiausiai aš šiandien būdamas nesime, po to, kai mane tiesiog išvarė iš Seimo, taip galima pasakyti, šita valdanti dauguma, kada Valstiečių Žaliųjų Sąjungai, kuri turėjo antrą pagal dydį frakciją, buvo pasakyta, kad negausit Seimo pirmininko pavaduotojo ir jokio kito posto, jeigu Karbauskis bus Seime. Tai buvo šlykštus išvarimas, to istorijoje nėra buvę Lietuvos politinėje istorijoje. Taip atsitiko, bet aš galbūt netgi galiu padėkoti šitai valdančiai daugumai, nes aš kaip šešėlinis ministras pirmininkas pakankamai daug veikiu, esu matomas, nereikia būti Seimo nariu, kad galėtum dirbti Lietuvai. Tuo pačiu, reiškia, aš turiu daugiau laiko tam, kad įgyvendinti projektus, kurie gali stiprinti Lietuvos ekonomiką. Tai yra, aš to neturėjau tokias galimybės labai daug metų.
Gerai, kiti klausimai, čia mes galim ilgai labai apie Seimo rinkimus šnekėti ir apie tai, kaip čia kas atrodys, gal arčiau rinkimų pasižiūrėsime, dar bus matyt, bet dabar kiti klausimai, VSD komisijos išvados, Seimas pritarė pranešėjo komisijos išvadoms, Nausėda pripažintas pažeidžiamu, ten dabar pertvarko su VSD galimos įvairios planuojamos ir taip toliau, taip toliau. Na, iš tikrųjų, ką jūs galvojate apie tai?
Aš manau, kad tai valdančiųjų yra desperacija visiška, nes toj komisijai dirbo tik valdantieji ir plus Bakas iš Saulius Skvernelio frakcijos, reiškia, žinant Saulius Skvernelio nepykantą dabartiniam prezidentui, tai nėra kažkokios tai stebėsinos dėl to, kad taip yra, bet tai yra desperacija, tai yra dalykai, yra konstatuota, kad šitas sprendimas.
Bet pati partija nebalsavo už šitas išvadas Skvernelio, tai turbūt.
Ne, šitai situacijai aš suprantu, kad jie pastovi vaidina kažką, tai jie balsuoja už Landsbergį, Vytautą kaip valstybės vadovą, dalis jų balsuoja, duoda tiek balsų, kiek reikia, po to apsimeta, kad dalis nebalsavo ir kad jie čia nieko dėti. Nu, bet kokiu atveju, kada jų atstovas yra komisijos pirmininkas, tai tokiu atveju vaidinti, kad jie nebalsuoja arba jie nieko dėti, čia nėra prasmės. Jeigu šnekite apie patį sprendimą, jis tai yra neteisingas tą prasme, kad Seimo komisija negali pripažinti pažeidus konstitucijos prezidentą, tai gali daryti konstitucinis teismas. Ir tas yra labai aiškiai pasakyta, bet mūsų, sakau, čia yra politinis veiksmas, aš suprantu, kad Lietuvos politikai čia buvo visas procesas prieš prezidento rinkimus, galbūt galvojo kažkiek tai veikti patį rezultatą prezidento rinkimo, kaip suprantam, viskas gavosi atvirkščiai, tai šitai situacijai belieka tik tai konstatuoti, kad toks tušės darbas, nieko iš to nebus ir jokių pasiekimų nebus ir taip toliau, tai o tos reformas vėlgi, jeigu jie ką nors daro konservatoriai ir liberalai valdžioj, tai jie daro tik dėl to, kad į tas
vietas. Bet žiūrėkit, bet jūsų komisijos irgi buvo sukurtos Seime tam tikrų laikų ir, mes dabar galim sakyti, ten išvados vienokios ar kitokios, jos ten blogos ar geros, čia dabar nebe taip jau aktualu yra, kaip svarbu, kad komisijos egzistuoja, kad jas Seimas siunčia žmonės, partijos siunčia žmonės ir, nu, kokias ten bebūtų išvados, tada ar jos legitimios yra, ar iš esmės jos reikalingos, tada tos komisijos. Vat kaip apskritai jums atrodo tada?
Jeigu pati Seimo etikos komisija pripažįsta, kad šitos komisijos išvados yra neteisingos, jeigu visi ekspertai tą patį kartoja, kad paprasčiausiai Seimo komisija negalėjo nagrinėti klausimo, negalėjo priimti sprendimo dėl to, ar prezidentas pažeidė konstituciją. Kaip minėjau, tai yra konstitucinio teismo teisė. Ir šitai situacijai komisija tokį sprendimą priėmė ir negalima lyginti komisijų dėl to, kad kada, pavyzdžiui, mes nagrinėjome skolinimosi politiką 2008-2012 metais, mes konsultavom, kiek pinigų Lietuva sumokėjo per daug, dėl to, kad skolinosi labai brangiai. Ir kur čia buvo konstitucijos pažeidimas, kur čia kas nors buvo panašaus. Reiškia, tiesiog konstatavom, 2 milijardai eurų buvo permokėta palūkanų. Jeigu būtumėm darę tai, ką darė Latvija, būtumėm nesumokėtų 2 milijardų. Tai šitai vietoj komisija padarė tokią išvadą, kuri tiesiog informavo visuomenę, kad valdžia to momentu priiminėjo labai neteisingus sprendimus. Čiagi vis dėlto yra bandoma priimti sprendimą, kurio Seimo komisija tiesiog priimti negali. Jinai neturi tokias teisės. Tai šitai situacijai belieka tik tai pripažinti, kad politikai pažaidė tam tikrą grupę žmonių, jeigu tos komisijos sudėti pažiūrėti, tai ten tikrai labai įdomi, pavardės labai garsios, reiškia, būtent iš valdančiųjų. Ir kaip sakiau, tik vienas žmogus iš opozicijos, kuris buvo deleguotas Sauliaus Skvernelio tam, kad iš tikrųjų keršyti būsim kažkokiu tai priešininkui prezidento rinkimus.
Gerai, dar kiti klausimai. Čia dėl visą kalbą netyla po prezidento rinkimo apie tai, kad reikėtų perkrauti vyriausybę. Ar jums atrodo toks veiksmas reikalingas ar ne? Kažkokių ministrų dabar atstatydinimas, kitaip sakant, pakeitimas ar dar kažkokie čia būdai?
Aš manau, kad visą tai nelabai kažką tai pakeis, nes vyriausybė pasikeisti tiems 6 mėnesiam ar kiek tai iki kadencijos pabaigos nelabai kuo galėtų, nes matom situaciją su švietimo, mokslo ir sporto ministru, kad kandidatūra nėra patikiama jau kelintas menuo ir kol kas pavardė niekaip neįvardinama. Prezidentas prašo, premjerė tiesiog ignoruoja tą prašymą ir sako, kad tai bus sprendžiama bendram kontekste. Tai yra, jie neturi kuo pakeisti ministrų. Jie turi labai silpnus ministrus, jie tiesiog neturi kuo jų keisti. O tas pakeitimas, reiškia, jisai galėtų būti tik tai, nu, žinant susitarimą premjerės, kad jei šita silpna vyriausybė yra, nu, saugoma, jinai saugo kaip savo akis, tai atitinkamai matyt, kad baigtųsi tik iš ankstiniais Seimo rinkimais, kurie pankstėtų kokiu mėnesiu. Nu, tai nelabai ką pakeistų, kita vertus, jie dabar bus spalio pradžioj, o jeigu būtų rugsėjo pradžioj, tai praktiškai rinkimų kampanija turėtų vykti vasarą. Nu, nelabai įsivaizduoju, to per mažai laiko lieka iki prezidento, iki Seimo rinkimo. Aš tik priminsiu, kad vyriausybė gražina įgaliojimus, reiškia, premjerė turi gauti naujus įgaliojimus, bet to galbūt žmonės nežino po prezidento rinkimo. Ir, pavyzdžiui, 19 metais tai buvo taip, kad Seimo rinkimai vyko pusantrų metų po to, kada vyriausybė turėjo grąžinti savo galiojimus. Tai buvo pakankamas laikas tam, kad netgi pasikeitus vienam ir kitam ministrui, reiškia, tas ministras dar galėtų kažką tai naudingo nuveikti. Dabargi mes turim tik tai iš to 6 mėnesius, dėl to aš manau, kad vis dėlto mes į iš ankstinius Seimo rinkimus neturėtumėm stumti valstybės, nes tame iš viso jokios prasmės, kaip sakiau, tiesiog vasaros laikotarpyje kažką tai daryti, rinkimų kampaniją vykdyti, tai būtų tiesiog nesusipratimas. O apie tai, kad kas nors pagerės, tai niekas nepagerės šie ministrų, kažkur tai neturim. Tokių, šitą valdančią daugumą neturi kuo pakeisti ministrų.
Tvarkoj, dar keletas klausimų irgi. Gynybos finansavimas, čia modeliai, vėl vyriausybė pristatinėja tos modelius gynybos finansavimo. Kaip jums atrodo, dėl ko apskritai šiai dienai įmanoma susitarti, nes labai daug visokių pasiūlymų ir panašu, kad Seimui visą paketą kažkaip priimti būtų turbūt nerealu, bent jau šitoj kadencijoje, tai bent jau pagrindiniai dalykai, dėl kurių partijos jūsų akimis žiūrint galėtų susitarti?
Aš manau, kad pirmiausia yra susitarta dėl 3% bendro vidaus produkto skirimo krašto apsaugai, dėl to abejonių neturi niekas ir tai yra svarbiausia. Dabar, ar mes skolinsimės, ar darysim kažkokius kitus veiksmus, tai yra jau technikos klausimas. Tai yra, manau, kad skolinimas iš pačių žmonių, mokant jiems geras palūkanas ir taip toliau, tai yra pakankamai geras kelias ir valstybei, ir Lietuvos žmonėms. Bet šnekant apie sprendimus, sakykime, padidinti mokesčius rinkliavą dėl individualiai veiklai ir taip toliau, tai, manau, nėra teisingas sprendimas, jeigu dėl pelno mokesčio didinimo, tai galima kažkaip svarstyti ten nuo 15-16%. Visa kita yra daug ten siūlymų, kurie tikrai yra svarstami, galima vieniems pritarti, kitiems ne, bet iš principo reikia suprasti, kad šnekame apie kitų metų, finansinių metų laikotarpį ir aš manau, kad bet kokiu atveju nereiktų čia labai liūdėti, jeigu nebus priimtas sprendimas šitoje kadencijoje, nes kita kadencija turės pakankamai laiko tos klausimus įspręsti, sutvarkyti ir finansavimą užtikrinti. Tai yra,
stumdyti taip galima vieni nuo kitų irgi dar 4 metus.
Ne, tiesiog šita valdančioji dauguma vis tiek nesišneka su niekuo, jinai šnekasi tik pati su savim ir čia netgi koalicijos atstovai Seimo pirmininkė pažymėjo, kad tie dalykai, kurie bus siūlomi, nederinti su koalicijos partneriais. Nu, tai čia yra, aišku, konservatorių principas, jie dirba taip, jie šnekasi savo ratelėje ir po to bando primesti sprendimus. Apie opoziciją aš net nešneku, niekas su mumis nieko nederina, niekas su mumis nieko nešneka, tik tai vienintelis dalykas, ką jie turi, tai yra turi partijų susitarimą dėl krašto gynybos, reiškia, kur prašyti tam tikri dalykai, kurie buvo derinti, bet po to sprendimai, pavyzdžiui, dėl šauktinių, kad mes Lietuva nusprendžia, kad bus šaukiami, tai yra pirmas balsavimas susime buvo, kad bus šaukiami 18 metų sulaukę visi vaikinai, reiškia, ir iš karto po mokyklos. Mes sakom, tai yra visiškai nesąmonė, nes jeigu iš tikrųjų mes norim turėti aukštesnės kvalifikacijos kariūnus, mes turime aukštosiose mokyklose, universitetuose turėti karinį parengimą ir tai turi būti alternatyva. Negalima galvoti, kad vaikas prievarta bus paimtas į krašto į kariuomenę po mokyklos ir po to jisai savanoriškai dar mokysis, sakykime, kažkokios tai karinio mediko ar kažkokios specialybės universitete ir tai bus skaityta kaip reiškia, alternatyvi tarnyba. Kitaip sakant, mes nesuprantam, ką daro konservatoriai, nesuprantam, nes karinis patarimas Lietuvos kariuomenė nori aukštesnės kvalifikacijos specialistų, nes trūksta puskarininkų, karininkų ir taip toliau. To negalima padaryti per 6 mėnesius paėmus 18-metį po mokyklos. Ką mes darom? Ir šiandien suprantu vieną, kad kadangi fantazijos trūksta, tai atitinkamai kažkokie siūlomi sprendimai, kurie tikrai, aš galiu tą pažadėti, jie bus peržiūrėti kitoj kadencijoje.
Nes tai yra... Gerai, tai čia mes neįsiplėskim, dabar dar porą klausimų liko labai trumpai. Jūs gyvenate pats Kaune ir Matijošaitis dabar nusprendė ten statyti Brazausko paminklą. Kaip jūs vertinat?
Aš labai teigiamai vertinu, aš žinau, kiek Brazauskas yra padaręs Lietuvai, prisiminkim laikotarpius, reiškia, gal žmonės ir neprisimena, tai buvęs Seimo pirmininkas, buvęs pirmasis prezidentas, nes kur tos nepriklausomos Lietuvos buvęs premjeras. Jeigu šnekėti apie Kauną, tai yra Kauno hidroakumuliacinė elektrinė, prie kurios statybos prisidėjęs po to, kiek daug didžiuosi miesto stovė arenos, reiškia, prisimenam, kada jos buvo pastatytos, ir prezidentas pats buvo miręs 2011 metais, kada vyko Europos krepšinio čempionatas, bet realiai jo pastangomis mes šiandien turime tai, ko mes galim džiaugtis. Tai šitai situacijai Kaunas, jisai tikrai turi tą pagrindą dėkoti šitam žmogui, būsimam prezidentui. Aš tik tai vienintelis klausimą, kur galbūt abejočiau, tai yra ar pati vieta gerai pasirinkta, tai yra istorinė prezidentūra. Truputį ne ta vieta, kur reiktų šnekėti apie dabartinės atkurtos Lietuvos prezidentus, nes tikrai Brazauskas nebus vienintelis, kuriam Kaunas norės perspektyvoje pastatyti paminklą, būtent prezidentų prasme. Tai aš manau, kad reikia pagalvoti apie tai, būtent tame yra abejonė, reiškia, kad ar ta vieta yra tinkama, nes po to gausis taip, kad bus 3 prezidentai tarpukario Lietuvos, reiškia, sakykim, Brazauskas, ir daugiau niekam vietos ten neužtenka, ten per mažai vietos kitiems.
Gerai, aišku, supratom šitą klausimą, irgi supratom, ir jeigu įmanoma vienu sakiniu, nes laikas baigėsi, šeštadienį organizuojamos, prasideda jau LGBT eitynės Vilniuje, kada jūsų sulauksime šitos eitynės?
Tai aš manau, kad mūsų eitynės bus Liepos 9 dieną, Liepos 13 dieną, iš tikrųjų, Naisių vasaros festivalyje, reiškia, kuriame bus žmonės, kurie nori blaiviai leisti laiką. O šnekant iš principo apie tai, kas dabar vyksta, mane labai stebina diena pasirinkta, reiškia, tai yra išvakarės Europos parlamento rinkimų ir taip toliau. Aš labai tikiuosi, kad tos eitynės, kurios organizuojamos tokiu netinkamu laiku, pasitarnaus tam, kad daug žmonių ateitų rinkimus sekmadienį. Aš to labai linkiu ir tikiuosi, kad tie, kurie taip rinko...
Jūs į tokias eitynes niekada neteisit, ar kaip?
Ne, aš į šitas demonstracijas tikrai neteisiu. Jos kenkia tai pačiai bendruomenį, tik labai gaila, kad ta bendruomenė, LGBT bendruomenė to nesupranta. Kad bandymas demonstruotis, bandymas primesti tam tikras vertybės, kitiems, reiškia, jisai tik tai atstumė žmonės, o ne juos telkia.
Dėkui Jums. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau Žinių radijo programa.